sniegt roku grūtā brīdī, palīdzēt ārstniecībā vai rehabilitācijā, iepriecināt slimībā vai vientulībā un galu galā glābt dzīvību. Daudz šādu labu darbu ir iespējami pateicoties cilvēku labdarībai un ziedojumiem, kurus noteiktiem mērķiem koordinē portāls Ziedot.lv. Viena no svaigākajām akcijām, par ko daudz esat dzirdējuši arī Latvijas radio ēterā, ir Dod 5. Tajā tiek vākti līdzekļi vientuļajiem senioriem, lai iepriecinātu ar dāvaniņu Ziemassvētkos. Mūsu studijā šobrīd ir akcijas Dod 5 partneri, portāla Ziedot.lv vadītāja Rūta Dimanta. Labrīt.
Labrīt.
Par šo pašu akciju tad arī sāksim. Kā jūs vērtējat tās ideju un norisi? 6 dienas tiešraidē būtu.
Jā, nu tas ir tāds zināms realitātes šovs ar tādiem šovu elementiem no vienas puses, bet no otras puses domāju ļoti vērtīgi, ka tieši sabiedriskais medijs un tieši jauniešu radio ir pievērsies tai solidaritātes tēmai, paauģu solidaritātes un vispār sabiedrības solidaritātes tēmai. Un kā jaunieši pievērš uzmanību sirmgalviem, manuprāt, tas ir ļoti izcili. Un arī tas, ka ir atrasts priekš jauniešiem interesants formāts. Tā kā es domāju, ka tā ir ļoti laba ideja un man ir prieks par līdzcilvēku atsaucību, ka tiešām tas parāda, ka mums nav vienalga par mūsu senioriem, par mūsu sirmgaliem, mēs esam visu un gatavi sveikt svētkos. Tā kā es uzskatu, ka šis ir ļoti, ļoti izdevusies programma.
Kā tad to cilvēku atsaucību vai, es saprotu, to izmērīt ir sarežģīts? Mm-hmm. Tā bija liela, augsta, gaidāma, kā jūs to raksturot?
Es domāju, ka tā ir ļoti augsta, tā ir ļoti labi rādītāja, jo jaņem vairāk, ka šis notiek pirmo gadu. Nebija lieli resursi ieguldīti, teiksim, tādā reklamēšanā vai aktualizēšanā. Nu, protams, sabiedriskais medijs kā pats kā medijs, bet, teiksim, viss jaunais ir sabiedrībā ļoti grūti pieņems. Un arī šī te jauna akcija, es domāju, un nebija skaidrības, kāda būs reakcija. Un to var tikai praksē redzēt, un mēs redzam, ka Radio 5 DJ spēja aiznest to ziņu saturiski, tas man ļoti priecē, un cilvēki tiešām ir atsaucīgi. Un tātad es atgādināšu klausītājiem, ka tas galvenais mērķis ir iepriecināt ar nelielām dāvanām Ziemassvētkos Latvijas vientuļos seniors, tos, kuriem Ziemassvētku eglītes nekas nebūs ne apsveikumi, ne dāvanas, jo viņi ir vientuļi un arī trūcīgi. Un tā ideja, ka ziedojumi pārvēršas dāvanās, galvenokārt saldumu pakās, tā kā kafija, tēja, medus, konfekts, tas, ko nu, vecie cilvēki sev parasti neatļaujās. Bet tas virsmēķis faktiski ir jāatgādināt, ka mēs jau esam viena sabiedrība, viena ģimene, un ka arī šie vientuļie vecie cilvēki ir vērtība, jo tikai pateicoties viņiem, šodien mums ir savu valsts, savs radio, savu valdību, ja nebūtu bijis 18. Gada, pagājušā gadsimta, cilvēki nebūtu nodibinājuši valstu, un jau pagājušā gadsimta 80. Gadu beigās tie, kas šodien seniori nebūtu uzdrīkstējušies atjaunot Latvijas neatkarīgi, mēs šodien nesēdētu, mums nebūtu nekādas labdarības akcijas visticamāk, tā kā jānovērtē to, kā saka, tai tautai, kurai nav pagātnes, nav nākotnes. Ja mums...
Šīs paciņas jūs pieminējāt dāvanas, kā tās tiks veidotas komplektācijas 10 eiro vērtībā, varbūt jau ir jau teorētiskais komplekts gatavs.
Jā, pirmie seniori jau dāvanas saņem. Faktiski tā, ka Ziedot.lv ir viena no labdarības organizācijām, kopā mums ir jau 50 citas labdarības organizācijas visā Latvijā, kas šos te seniorus, vecos cilvēkus jau aprūpē neatkarīgi no šādām labdarības maratoniem. Un faktiski ar viņu starpniecību tad tiek nogādātas tās paciņas, kur galvenokārt ir tie našķi, tādas svētku paciņi, kas ir...
Bet tad reģionos tieši arī caur labdarības organizācijām tā piegāda?
Tieši tā, un tas, ka ir saziedots vairāk nekā mēs sākotnēji, mēs tā kā bijām nolikuši to pirmo mēģi 53 tūkstoši eiro, jo tie bija tie paši trūcīgākie mūsu aprūpē esošie seniori, bet skaidrs, ka Latvijā nabadzības riskam pensionāri, kas ir pakļauti, ir vairāk kā 100 tūkstoši, un tā kā mums ir augtu naudu, kur...
Un tā kā par daudz saziedot nekad nav iespējams.
Par daudz nav, un jā, mēs apņemamies arī pilnīgi visu tā ziedojumu par pasūtot dziesmu mums līdz cilvēku noziedo, mēs kā labdarības organizācija apņemamies to 100% pārvest dāvanas.
Vai ir iespēja kaut kā tam izsekot, nezinu, tādu tracking iespēju lietojot šo angļu terminu, respektīvi, vai šis labais darbs tiešām sasniedz savus adresātus, tos vientuļos pensionārus?
Nu, tik daudz naudas, lai izmantot šos te kurjeru pastu pakalpojumus, redzēt, kā paciņa seko mums noteikti nav, bet jā, jau radio kolēģi jau dosies uz tām vietām un satiks seniors, kuri ir saņēmuši, mēs noteikti dzirdēsim arī reportāžus, kā tas ir, jo mēs, kā Ziedot.lv, šo te tādu sveikšanu jau mēs veicam no 2008. gada, protams, mazākos apmēros, un tās atsauksmes, ko mēs saņemam, ir ļoti sirsnīgas, ka cilvēks saka, ka mani vientuļu vecu pensionāru kāds ir atcerējies un atsūtījis sveicienu svētkos, tā ir man saldākā dāvana.
Reizēm pats šis uzmanības apliecinājums ļoti daudz var nozīmēt.
Tas ir galvenais. Mums nav galvenais tā dāvanas satura, tas materiāls, bet tas uzmanības apliecinājums, un tas parāda, cik tas ir svarīgi, jo tad, kad mēs esam spēka gados, mums neliekas, ka kādreiz būsim vientuļi, ja, bet dzīvē, diemžēl, tā notiek.
Es atgādinu, ka bija mums studijā pat labam ir Ziedot LV portāla vadītāja Rūta Dimanta. Dot 5 bija visai neparasts labdarības maratons, kā jūs minējāt ar tādu realitātes šovu pieskaņu ar stikla studiju, stacijas laukumā ar radio ēteru, viesiem, dziesmām. Vai ziedošanai ir svarīgi meklēt šādas jaunas formas, jaunu ziedošanas veidus, lai kaut kā cilvēkus vairāk uzrunātu?
Jā, komunikācijas dažādība ir svarīga arī jebkurā jomā un arī tā skaitā labdarībā un uzrunājot dažādas mērķa auditorijas. Nav jau mūsu mērķis, kā labdarības organizācijai nav jau savākt pēc iespējas daudzāk naudas. Mums mērķis ir padarīt sabiedrību humānāku, solidārāku un iesaistīt nu, visas sabiedrības grupas savstarpējā palīdzībā un jaunieši viena no tām grupām, kuri faktiski būs nākamie tie, kas lems par mūsu pensijām un faktiski par mūsu valsti. Un to izpratni veidot jau agros gados un izmantot tieši jauniešiem atbilstošu komunikāciju, manuprāt, ir ļoti pareizi. Un tāpēc es ļoti priecājos, ka tieši sabiedriskais medijas un tieši jaunieši Radio 5 ir izvēlējušies šo formātu. Tāpēc, ka tas, ka Latvijā no vienas puses saka, cilvēki ļoti daudz ziedo, viss mums ir ziedojumi un tā tālāk, tā ir tāda viena galība, ko es esmu dzirdējis, bet tas tikai liecina pozitīvi par mūsu sabiedrību, ka mums nav vienalga par līdzcilvēkiem. Tas varbūt neliecina labi par mūsu budžeta, teiksim, nodokļu ieņēmumu izlietojumu iespējams, bet tas, ka atsaucās ļoti dažādām labdarības akcijām, tas nozīmē, ka mēs esam spējīgi padomāt ne tikai par savu ģimeni, savu personisko labklājumu, bet arī par kopēju vispārīgo labu un paskatīties uz citiem līdzcilvēkiem.
Bet kā jūs domājat, kas motivē cilvēkus tieši ziedot? Vai tas ir tas latviskais elements, ka to var neklātienē izdarīt? Es domāju, tas pretstats starp to reizēm ielās vērojamo vienaldzību, ka mēs paejam garām sniegā pakartošām cilvēkam, piemēram, jo nu, ne jau es, gan jau kāds cits viņam palīdzēs, bet ziedošanā jūs sakat, tomēr par līdzcilvēkiem diezgan daudz domā cilvēku un atsauc.
Jā, ziedošana ir emocionāla lieta un ziedo emociju vadīt cilvēku, bet un nobrīduši cilvēki ziedo, protams, izvērtējot arī mērķi. Ir skaidrs, ka nevar savākt naudu, saziedot kaut kam, kas nav aktuāls sabiedrībā.
Ja kur ir tie vairāk atbalstītie mērķi?
Atbalstītie mērķi, nu, ja mēs tādu nosacītu top, ko, protams, nevajadzētu veidot, bet ir bērni, tiešām ar veselības problēmām ir visādi, kā saka, kur cilvēki visatsaucīgākā, otrā populārākā, vai ja varētu tā teikt, grupa ir dzīvnieki, tātad suņi un kaķi patversmes, trešais seniori, un nu, mēs skatāmies, ka tās arī ir tās vislielākās problēmas, kas teiksim, tādā sociālā jomā ir. Un ja mēs aicinātu, piemēram, sākt vākt ziedojumus ģimenes ārsta apmeklējumu, apmaksājums neviens neziedot, jo skaidrs, ka tā nav problēma Latvijā. Tā kā nevar arī būt tā, ka cilvēks ziedo, bet tā problēma nav aktuāla. Nu, tāda komunikācija nevar izvērt, tur jābūt ļoti liela manipulātoram, cilvēks tā nevar manipulēt. Cilvēki tomēr ziedo no sirds. Tā par naudas ziedošanu, tas, protams, ir mūsu tajā ātrajā laikmetā, ja informācijas, tas ir vieglākais veids, kā aizsūtīt savus 5, 10, 20 eiro. Tas arī ļoti pozitīvi. Daudz grūtāk ir, protams, darīt brīvprātīgu darbu vai ziedot zināšanas, tāpēc, ka tas prasa no mums arī laiku vēl, kur mums nevienmēr ir. Un arī otra lieta, ja ir jautājums, kāpēc ziedo pārsvarā Ziemassvētkos. Tas arī ir normāli, varētu tā teikt, jo nevar būt 365 dienas gadā tikai nodarboties ar labdarību cilvēks, kaut kad arī jānopelni naudu, ko ziedot, vai laiks, ko ziedot, un tas Ziemassvētku ir arī, nu, teiksim, tāda kristīga tradīcija, mēs kā kristīgās vērtībās tomēr balstīta sabiedrība, nu, Ziemassvētku dāvanas ar Kristus bērniņu dzimšanu to saistam un apdāvinam savus tuvākos nemotivēti, tāpēc, ka ir Ziemassvētku, un mēs arī palīdzam kādam citam, tāpēc, ka ir Ziemassvētki.
Tā kā pēdējā minūte mums ir sarunai atlikusi, gribētos tādu nobeigumu arī vēl par, jūs jau ieskicējāt tās dažas sāpīgākās problēmas, kas Latvijā ir, bet kas tomēr visvairāk iezīmējas kā sociālā problēma, ko jūs kā Ziedot LV ikdienā visvairāk esat saskatījuši, un ja būtu iespēja izveidot kādu valsts budžeta atbalsta programmu, tad kam jūs to veidot, kam to virzīt?
Viennozīmīgi tā ir veselība, ne tikai bērnu veselība, bet arī pieaugušo veselība, bet pāri visam es varētu teikt, ka ja politiķi un politikas veidotāji un izpildu var ieklausītos tajā, kam sabiedrība ziedo un kas viņu uztrauc un rīkotos tajā virzienā, tad būtu daudzas lietas atrisināts, jo cilvēki paši parāda, kas viņiem ir svarīgi. Tātad mums ir svarīgi mūsu bērni, kuri ir smagi slimi, varbūt viņi nekad nebūs tur izcili pianisti vai baņķieri, bet viņi mums ir svarīgi, tāpat kā veci cilvēki un tāpat kā cilvēki spēka gados tieši ārstniecībā. Tā mums ir viena no vissāpīgākām lietām pašlaik tieši medicīna.
Es domāju, šajā brīdī mēs arī vēl ko pozitīvu, varbūt pabeidzot ar kaut ko gaišāku, varam kopīgi vēlēt gan gaišu svētkus, gan arī saglabāt sevī to ziedot gribu. To ziedot sparu, kas
jā, spēju iejusties otra cilvēka ādā, tā empātijas spēju un faktiski spēju dalīties. Un tā jau ir ļoti veiksmīga cilvēka pazīme, ja jūs spējat otram kaut ko iedot, atraut no sevis pilnīgi nepazīstamam cilvēkam, tas nozīmē, ka jūs pietiekam veiksmīgs un es arī novēlu cilvēkiem nākamā gadā veiksmi.
Rūta Dimanta, portāla Ziedot.lv vadītāja, liels paldies par šī rīta sarunu.